Radio Okapi. Okapi.
Okwela muna bilo banso, tolanda yambo, boku sebo asango. Boku tanibwa Kampala, mbula matari e pale lilo lenge lisangali ava M23 ezaliko kambama. Remochi banda na eyanona ye a kamwelo lenge ba M23, ba ye balingiko sunga bandeko na bango ya RDC, ba silisiko baboma omonele mwa ekolo. Bato na mandoki na maboko ba punji biloko ya bilanga obamboka ibale ya Kanyabayonga na etuka ya Nokivu. Pe bakambi obamboka ya bamboka ina balobi nzala ekokota obamboka ina po ba imboka ba bika kabobele na biloko na bango ya bilanga. Na engumba Kisangani bitelo binso ya eyamba katoliko esala kite lelolo ye mokolo ya mosala mibale. Mama na likambo po balakisi babango mafuta mite na sanza ya jomi na moko eleki. Poko elamu lisusu na bino banso, bokuta ni kati na mbula matari ya RDC pe batomboki ya ba M23 na ngumba Kampala, boe bate batomboki ya ba M23 ba zongi na poko ya lelo okati ya ndako ya masolo. Esengela kite lipingali ya mbula matari wa ekolo, ezongi sa eyano na eye ebenga kilo kuta na lisikulu ya batomboki ya ba M23, mokolo ya bofongwami ya masolo mana na lomingo loleki. Sima ya bozwi ndingisa ya mokambi masolo, moyangeli ya lipingali ya mbula matari azwaki maloba miniki tukuminei kolongola moko moko mafunda manso ya ba M23 mingi penza bozangi botosi ya boyokani bwa Goma kobuka makoki mabato koboma bato baike kosaela misolomia ekolo na lolenge lobe pe kosunga masanga masimba mandoki pona kobundisa bikolo bizali na ndelo na Congo demokratiki. Sima na yango mwana mboka Remochi Banda asokolaki ba M23 na kobandaka na bato baye bazali kobakamba lolenge na yango ya kokambema pe mateya elingi kopesa omayematali makoki mabato. Mwana mboka Remochi Banda asukisaki na koloba boye ezali pasi pe kokamwa komona bato baye bazali kokamba lisangali ya ba M23 mbeba basali ona bandeko na bango baye balingi kosalisa. Bolanda pona yango ministre atali boyokani na bikolo beba paya Remochi Banda na elobeli ya Innocent Olenga ntoma na biso na Kampala.
Le chef le plus gradé de ce groupe.
Bakambi ya mampinga ya lingomba ya M23 basala kimbe banzike ya bubuki makoki ya baimboka. Na sanza moto ba eleki mokambi ya tali misala ya makoki ma moto na nasonzu ni. Atanga ki bakambi mitano ya lingomba ya M23 bobato baye basali bambeba makati koleka ya bubuki makoki ma moto oye kolo kongole mukatik na mpe na molongo. Kati ya bakambi bana tokoki kotanga General Bosco Ntaganda oyo bakambi ya esembisele wa molongo bazali koluka pona mbeba ya bubomi bato na eleko ya bitumba na Ituri oyo wazali pe mozalisi wa lingomba ya M23. Tokotanga pe Colonel Sultani Makenga oyo wayebani pona bubomi bato bokotisi bana bake na molongo ya basima mandoki pe bambeba ndenge na ndenge. Lelo bakambi ya makoki ma moto ya Nations Unies bazali pe komoluka pona komopesa bitumbu. Bazali baike bakambi ya M23 baye bazali kolukisa mana baisembo ya molongo. Ezali pasi na komona ete bakambi ya M23 baye bazali bilenge babomaki bato pe banyokolaki bandeko na bango moko pe bazali koluka kosalela bato baye banyokolaki.
Sima ya eyano ena mokambi ya masolo asengaki na biteli biso mibale kobanda masolo ya solo solo lobi mokolo ya mosala misato. Na engumba Bruxelles Union Européenne elobi ekoki kondima soki mokete pasi bazali komonisa bayimboka ya Congo Démocratique na moniele mwa RDC. Na yoko liyebisi ebimisaki lobi loleki eteni ekotalaka boyokani na bikolo bya bapaya ya Union Européenne ebeti setete lipandali ya RDC esengeli kotosama. Sango ya Julien Nyamwini mwana shangu na yo Arlette Mbui kisebesa.
Kolongo la bosomi pe bokondi bwa RDC lisanga ya bikolo ya Europa ekundolite bakoki kondi malisungi ya libanda liye pesa maki na ba M23 te. Batangi bangote kasi basengi na bae bazaliko pesa lisungi li na basukisa yango. Bosenga bwa bango na mbula matari ya RDC ezalite, basunga bae bazali kosala manso pote, bokengi pe kotosa makoki mabato mazonga omunyele mwa ekolo. Union Européenne ndimi kopesa lisungi na mabongisi po ya koluka biyano biko umela na matali bitumba bina. Lisusu bakoki kopesa lisungi po ya mabongisi ya bolandeli elongo na CIRGL. Union Européenne ezali kozilate Conseil ya Sécurité ya ONU esukisa misala na matali lisungi liyebayi M23 bakozwa kabo e bakisi liyebisi na bango. Basengite kalaka mokambi ya ONU atinda moto moko omonyele ya RDC lokola esalama na Union Africaine.
Mambi mabokengi pe lobiko lwa bato ezali bobele onte ya masolo na eteni ya kimia pe bokengi ya Union Africaine. Na yoko liyebisi na suka likita na yango lobilo leki, Union Africaine e sepelaki na bokasi esiliko salema pona koluka kozongisa kimia omonyele mwa RDC. Sima kosepela lolenge RDC ndibi kopesa misolo dolar milion tuku ibale pona lisungi ya kotinda mapinga mamolongo omonyele mwa ekolo, eteni ya kimia pe bokengi ya Union Africaine esengite Kongo Demokratiki etikala na bomoko, bonsomi, lipanda pe etikala kokabwana soki mokete. Sango ya Jacques Yves Molima na yo Tony Ntumba Mamba.
Na liyebisi ili abango bakambi ya lingomba etali kimia pe bokengi na Union Africaine batelemeli ezaleli ya kukamata mandoki ipona koluka mbongona mambi mapolitiki na yango bazali kofunda lingomba M23 lolenge bazongisi bitumba na mwenyele mwekolo Kongo Demokratiki. Kaka na liyebisi ili abango bakambi ya lingomba lina batali site lingomba ya M23 na ino ekokisi maimalobami na mokanda ya boyoka nite elingi koloba kozongisa mampinga mabango nsi maontaka ya bakilometre tukumi bale na engumba Goma na yango pona mae matali mampinga mamolongo mae basengeli kotinda pona kobenga na batomboki pe kozongi sabokengi na mwenyele mwekolo baebisite basepeli na likanisili na nepe susu basepeli na mokano ya mbula matari ya RDC ya kopesa motango ya bamilion tukumi bale ya dolar pona kosunga misala mampinga mae bai molongo bakotinda pona kosilisa batelemeli ezaleli ya kokamata basi na makasi na mwenyele mwekolo Kongo Demokratiki. Na yango basengi na lingomba etali makokima moto na Union Africaine kotala likamboli epona kobapesa rapport ya mboto koma mia zomi na misato ya sanza mibale ya mubu mozaliko ya
Société civile ya Luofu epaleli bopunjami ya biloko ya bilanga uta poso ibale oetando ya mabele ya ibale Luolu o territoire ya Lubero tozali bongo na etuka Nord Kivu pona lisangalina batora mandoki na maboko bazali kobuka biloko ya bilanga kati na Luofu pe Kataro. Pa bakambi ya mboka ena pe bandimisango ena pona bango bopunji boye bokokiko koti sanzala onte ya mboka pambate elobi bango baimboka bana babika kabobele na biloko ya bilanga biye basoda bayibi. Sango ya Alice Kakule ya radio ya Kanyabayonga na Arlette Mbui Kisevesa.
Basali kozwa biloko kotanga mbala madesu manyoko bo elobi Société Civile. Lisusu basima mandoki bazali kobuka biloko pe kobotola mosusu na maboko ya baimboka bae bazali ko ta obilanga. Kaka Société Civile ba kisite, ba imboka bazalina kokoso po ya kobika pambate bilanga nde kosunga kabango. Lolenge moko na busikwa pe nuru ontaka ba kilometre ya motoba na sudi ya Kanyabayonga. Awa balobite biloko biye ba ibi bizali kotekama epai ya bakolo na yango na zando. Kotala likambolie mokambi ya Société Civile o Lubero asengi na bakambi ya mampinga balandela malamu ba imampinga mingi o eleko eye ya bitumba. Joseph Malikidogo asengi na komanda ya 5e sektor ya FRDC atinda lisusu ba imampinga obazon biye bikambemi na basima mandoki pona kosukisa motungisilina na ba imboka.
Bafran Kongole milion zike ebungi okati ya kooperative Saint François Xavier na ingumba kikwit netuka ya bandundu. Ata ndimbola moko epesa mite kino sika na bakilia ya kooperative ena. Ontango mei jira ansiliko kangema oboloko ya kikwit. Sango ya Fabien Kambizi Gifwa na yo lisusu Arlette Mbui Kisevesa.
Utasande azomi ya mubu moye bae bako bomba ka misolo oe bombe lo misolo ike ya Saint François Xavier bako simba ka lisusu misolo mabangote. Bazaliko kamwate misolo mizalite oe ebombele ike eye ya misolo nzokande bakataki kopesa misolo ya kodefa utasanza ya motoba ya mbumo ye. Kotala likambolina bato bakobomba ka misolo mabango balobite bazalina nkoko sonzike. Ongambo yoko tozalina eleko ya bafeti ya suka mbula. Ongambo esusu basengeli kofuta misolo mitikala kina bitelo pona suka mbula ya malakisi. Na yango bato baeba sengite lisanga ya wakambi ya ebombelo misolo miye babongisa bokutani yoko enene pona banso epai wapi bakolobela polele esika nini misolo mikei. Babanzi lisusu te soki baibi misolo bakambi banso ya ebombelo misolo Saint François Xavier bakangema pe baboto la biloko bia bango iso po ya kozongisa misolo mia bato. Tosimba te motango ya misolo miye mibungi na ebombelo misolo miye bani na ino te kasi baeba kobomba ka misolo balobeli ba milion zike ya ba franc congolais.
Na ngumba Kisangani bitelo binso ya mba katoliko esala kitele lolo ye mokolo ya mosala mibale mamana likambo bala kisi bafuta mite na sanja ya jomi na moko eleki. Bula ibo asangodo kaskanku.
Obite lobina bana batanga kite pamba te bala kisi baya kite. Ndambu ya bala kisi bakuma kio kilasi baya kinde kozwa sango etali lifuta na bango kasi kopesa mate ya te. Bayi sindika ya bala kisi batamboli moto na bomona kate mbongo na bango ezwami oba compte bancaire te. Ata kubasila kubanda kufuta ma o bank. Talatina bafundi ode koyiba mbongo na bango montango milion tuku motoba ya franc congolais ya lifuta na bango. Kasi ode aboyaki kosolisa radio okapipo ya likamboliye. Uto memosala moko bakonzi ya mate ya bazali kokuta na po ya koluka eyano olikamboliye. Lelo, memosala mibale, ministre provincial po ya ngonga, atali mambi mamateya, asenga kina chef de division ya finance, elongo na ode, koluka lolenge ya kofuta nyongo oyo ya balakisi ya eyamba katolik. Kuto ingomba Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.
Matondimingi Blaise Shindani Kambala, vous pouvez réécouter notre journal en Lingala.